Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Aleksandar Vulin stipendira one koji veličaju ratne zločince, brani ulaz Selmi Bajrami, poručuje šef diplomatije BiH Elmedin Konaković. Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije bit će održana do 11. februara. Lokalizovan požar u kineskom tržnom centru u Beogradu. U Sarajevu se zapalila skladišta na pijaci. Sjedinjene Države pozivaju vladu Kosova da razmotri odluku o ukidanju dinara. Prema odluci od 1. februara jedina valuta na Kosovu bila bi euro. Nema preživjelih u padu ruskog aviona koji je navodno prevozio 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika. U avionu je bilo i 6 članova posade i još 3 osobe u pratnji. Njemačke mašinovođe stupile u 600-dnevni štrajk. Ovo će biti najduži štrajk željezničkih radnika u Njemačkoj. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Zašto predstavnici vlade Srbije napadaju nevladinu organizaciju CRTA? Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Ovo su neki napadi na te grupe, pojedince koji zapravo se zalažu za te liberalne vrednosti kojima navodno mi težimo, ali nažalost ovdje nema demokracije.
Opština na sjeveru Crne Gore pripremaju inicijativu kojom će tražiti da se nacrt novog zakona o šumama ne usvoji u parlamentu. Evo što o razlozima kaže predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš.
Usvajanje tog zakona za opštinu bi bilo našu katastrofalno, zato što po sadašnjem zakonu 70% koncesija ide u budžet opštine i mi gubimo najveći izvor finansiranja.
O povratku zaboravljenih bolesti zbog toga što neki roditelji ne vode djecu na obaveznu vakcinaciju.
Zašto? Neko kaže straga, neko kaže pročitao sam svašta, neko kaže imao sam u porodici neki slučajeva gdje se recimo desilo nešto što se povezuje sa vakcinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na konferenciji za medije povodom prve godine mandata na čelu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković je rekao da je u proteklih godinu dana ova institucija uspjela doći na sve važne adrese više puta, kako bi BiH vratili za sto gdje se, kako kaže, o nama odlučuje i prevenirali bilo kakve dezinformacije različitih interesnih centara. Osim toga, Konaković je govorio i o zabranama ulaska BiH državljanima u Srbiju, a među njima je najaktualniji slučaj sa pjevačicom Selmom Bajrami. Detaljnije, Ermin Zatega.
Folk pjevačici Selmi Bajrami je 22. januara zabranjen ulaz u Srbiju, gdje je trebala održati koncert, jer je tokom jednog od nastupa pokazala rukama simbol orla. Vulin je kazao da je ona time veličala Veliku Albaniju, te da joj je on lično ranije zabranio ulaz, dok je bio direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije Srbije. Reagirao je na to ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Želim da pošaljem poruku vlastima Srbije sa ovog mjesta kao neko ko je pružio ruku saradnje i da kažem da to što rade Srbiju na međunarodnoj sceni stavlja u jednu crnu demokratsku rupu. Ako je Vulin taj koji može naređivati kako da se nekome ko izrazi bilo kakav stav, sankcionisanje tih ljudi, ubijanje te vrste slobode govora pokazuje da vlasti u Srbiji zaista imaju tu tamnu stranu. Nisam vidio reakciju i pozivam Vučića i Dačića da se o tome izjasne. Da li je ovo zvaničan stav države Srbije ili je ovo samo činjenica da ne mogu kontrolisati svoje sigurnosne sisteme? Mi se ponosimo svojom demokratijom u kojoj imate pravo na slobodu govora i nećemo uzvraćati istom mjerom.
Prošle godine je također i glumcu Feđi Štukanu zabranjen ulaz u Srbiju jer je podržao proteste Srbija protiv nasilja.
Da vas podsjetim da je Aleksandar Vulin onaj koji je nakon što su dvije studentice veličale ratne zločine ponudio u ime institucija Srbije stipendiju za dvije djevojke koje danas vjerovatno stipendirane studiraju u Beogradu. Srbija mora hitno reći svima nama javno šta je zapravo njeno pravo lice.
Govoreći o jučerašnjoj posjeti europskih dužnosnika, posebno je pohvalio hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, te istakao da vlasti Bosne i Hercegovine imaju mogućnost napraviti iskorak i uskoro otvoriti pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
Ušli smo u tu ciljnu ravninu europske integracije, imamo zadnjih 100 metara i odlično prolazno vrijeme. i više se govori o oblastima. Dakle, nama nije Europska komisija ni Europska unija rekla tačno taj ultimativno zakon. Vraćamo se na onih 8, jel, koji su nam propisani odlukom o dodjeli kandidatskog statusa. Riječ je o oblastima, oblast borbe protiv korupcije, oblast borbe reforme javne uprave i tih nekoliko u kojima se meni čini da bismo usvajanjem zakona na Domu naroda, potvrđivanjem zakona o sprečavanju pranja novca, zakonom o sukobu interesa, zakon koji je usvojen na Vijeću ministara o reformi javne uprave, dakle o državnoj službi, Frontexom. I hoću to da ponovim, ovi zakoni o kojima govorim, još neki koji bi se mogli naći u proceduri, nemaju nikakvu etničko-političku pozadinu. Tu nema nikakvih dilema, oni su nešto što bi rutinski trebali, bez da imamo priliku da otvorimo pregovore, usvojiti barem u februaru. I ako ne bude nekih povezivanja tema, ako ne daš ovo, neće ni ovo, mi smo ljudi tu na domak jednog istorijskog iskoraka za građane ove zemlje prije svega.
Ako Bosna i Hercegovina ne ispuni reforme za otvaranje pregovora do marta, čekat će još jednu godinu, poručili su zvaničnici Europske unije. Konaković je predstavio rad ministarstva u prošloj godini. Rekao je da je najponosniji na proces evakuacije građana Bosne i Hercegovine iz Gaze. Naglasio je da je Bosna i Hercegovina uspjela evakuisati 43 osobe, te da se očekuje evakuacija još 3. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kontinuirane optužbe i napadi predstavnika vlasti Srbije na nevladinu organizaciju CRTA nakon njihovog izvještaja koji ukazuje na brojne nepravilnosti tokom izbora održanih 17. decembra doveli su do toga da ona postane jedna od najugroženijih organizacija civilnog društva u Srbiji, upozorili su iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Slično misli i šef posmatračke misije delegacije parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Stefan Šena, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je to signal da je vlast u Srbiji nervozna. Slušamo Jovanu Krstić.
Kada neka vlada reaguje protiv posmatrača izbora, to je pokazatelj da oni dobro znaju da mnogo toga nije bilo ispravno, poručio je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa šef posmatračke misije delegacije Parlamenta Skupštine Saveta Evrope Stefan Šenah. On je i sam bio na meti kritika najviših predstavnika vlasti u Srbiji, nakon što je u svom izveštaju ukazao na brojne neregularnosti tokom izbora 17. decembra.
Ja živim i radim van vaše zemlje, ali CRTA i njeni članovi ostaju u Srbiji. Za demokratiju jedne zemlje je neophodno postojanje tako hrabre i dobre nevladine organizacije.
U svom izveštaju nakon izbora 17. decembra posmatračka misija CRTA ukazala je na brojne manipulacije i izborni inženjering, među kojima i to da je na dan glasanja došlo do organizovanog dovođenja birača u glavni grad, što je uticalo na ishod beogradskih izbora. Vladajuća Srpska napredna stranka odbacila je te tvrdnje, a CRTA između ostalog optužila za destabilizaciju države. Povod za takve optužbe predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko vidi u tome što je, kako kaže, CRTA među onima koji su najviše doprineli u prikupljanju dokaza koji ukazuje na izborne nepravilnosti.
Aktualna vlast pokušava da tu celu priču oko krađe pokrije pričom o izdaji, o destabilizaciji zemlje i tome slično. Zato su oni targetirani kao ključni, kako da kažem, faktor koji je doprineo osvetljavanju svih tih manipulacija tokom izbora i preizbora. I naravno sada su medije targetirani na jedan najgori mogući način.
Napadi na CRTA pokazatelj su stanje demokratije u Srbiji, smatra Sonja Biserko.
Ovo su neki napadi na te manje, na, kako kažem, na te grupe, pojedince koji zapravo se zalažu za te liberalne vrednosti kojima navodno mi težimo, ali nažalost ovdje nema demokracije.
Osim CRTA, na neregularnosti tokom izbora u Srbiji ukazale su i strane posmatračke misije. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava ODIR saopštila je da su izbore obeležili zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države, negativna kampanja i širenje straha. O decembarskim izborima raspravljao je i Evropski parlament, odakle je poručeno da Evropska komisija očekuje od Srbije kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji da na transparentan način ispita sve pritužbe o neregularnostima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Napadi jemenskih Huta na brodove u Crvenom moru trenutno ne ostavljaju značajnije posljedice po privredu Srbije, ali uzrokuju povećanje troškova transporta, rekao je za Radio Slobodna Evropa pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije Bojan Stanić. Detaljnije Zoran Glavonić.
Jemenska grupa Huti koju podržava Iran od novembra napada brodove u Crvenom moru na delu rute koja čini oko 12% svetskog pomorskog saobraćaja. Huti tvrde da izvode napade iz solidarnosti sa Palestincima u pojasu Gaze koji su pod napadima Izraela. Stanić navodi da za sada nema osetnijih posljedica ovih napada u Srbiji jer je srpska ekonomija primarno orijentisana na saradnju sa tržištem Evrope.
Ova kriza relativno kratko traje, te se kompanije koje uvoze robu sa van evropskih tržišta još uvijek snabdevaju iz sopstvenih zaliha. Naime, kompanije su u posljednjih 3-4 godine shvatile opasnost u prekidima lanaca snabdevanja, te se obazrivije ophode prema pitanju zaliha.
Navodi se u Stanićevom pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Sa druge strane, Stanić kaže da se pojedine kompanije u Srbiji suočavaju sa skokovitim povećanjem cene transporta, a to su, po njegovim rečima, firme koje nabavljaju robu iz Istočne Azije ili na to tržište plasiraju svoje sirovine i proizvode. Napadi Huta poremetili su lance isporuka jer su neki brodovi sa kontejnerima i tankeri obustavili plovidbe kroz Crveno more koje vodi do Suetskog kanala, što je najbrža ruta iz Evrope u Aziju. Mnogi brodovi su primorani da krenu dužom rutom oko rta Dobre Nade. Stanić dodaje da je put preko rta Dobre Nade značajno skuplji jer je sam put duži u trajanju od 10 do 15 dana. Po njegovim rečima, najrazvijenije zemlje Evropske unije više su izložene promjeni ekonomskih odnosa sa Azijom, pre svega sa Kinom, Japanom, Južnom Korejom i Indijom. Vojske Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije su 22. januara izvele napade na više lokacije u Jemenu koje koriste pobunjenici Huti kao odgovor na njihove napade na brodove u Crvenom moru.
Odbojkaška federacija Kosova zatražila je od Evropske odbojkaške konfederacije da provjeri navode Srbije da je 9 igrača imalo temperaturu zbog čega juniorska reprezentacija nije igrala utakmicu sa Kosovom. Detaljnije prenosi Ljudmila Cvetković.
Prehlada ili politika? Zašto mladi odbojkaši Srbije i Kosova nisu igrali? Muška juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 18 godina nije odigrala meč sa Kosovom 21. januara u Strumici u Severnoj Makedoniji u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. Zvanično obrazloženje je bilo da je 9 igrača imalo povišenu temperaturu što im je onemogućilo izlazak na teren. Odbojkaška federacija Kosova zatražila je od Evropske odbojkaške konfederacije da proverite navode, rekao je za RS njen predsjednik Bahri Đinovci.
To može da se desi, ali mi ne verujemo u to obrazloženje. Zatražili smo od Evropske odbojkaške federacije da potvrdi da li su dostavljeni medicinski izveštaji da se to zaista desilo ili nisu hteli da igraju protiv Kosova.
Meč je registrovan službenim rezultatom 3:0 u korist Kosova, a kadeti Srbije završili su takmičenje na 6. mestu, čime su ispali iz daljih kvalifikacija. Odbojkaška federacija Kosova je 22. januara saopštila da bi se više radovali postignutom uspehu na terenu nego rezultatom dobijenim za stolom.
Sport treba da stvara mostove zajedništva, a Srbija je u ovom slučaju svojim potezima pokazala da još uvek nema volju niti spremnosti za tako nešto.
Navedeno je u saopštenju. Odbojkaška federacija Kosova je navela da mehanizmi unutar Balkanske odbojkaške asocijacije i Evropske odbojkaške konfederacije treba da istraže ovaj potez Srbije koji na osnovu sličnih koraka u prošlosti implicira na tendenciju izbjegavanja duela sa Kosovom. Predsjednik odbojkaške federacije Kosova Bahri Đinovci je dodao za RS da bi odbojkaški savez Srbije trebalo da bude kažnjen ukoliko se pokaže da su namjerno odbili da igraju utakmicu protiv Kosova. U odbojkaškom savezu Srbije za RS je rečeno da utakmica nije igrana jer je 9 igrača bilo pod povišenom temperaturom. Nisu želeli da komentarišu navode iz Prištine. Ministarstvo sporta Srbije nije odgovorilo na upit RS o navodima od Bojkaškog saveza Kosova. Pošto je takmičenje završila na 6. mestu, reprezentacija Srbije ne prolazi u narednu rundu kvalifikacija, navela je za RS Evropska odbojkaška konfederacija. Za razliku od Srbije, Kosovo prolazi u naredni krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. Srbija je na kvalifikaciju kvalifikacionom turniru u Strumici trebalo da se bori za peto mesto sa Kosovom. Nikola Janković, novinar Sport kluba, rekao je za RS da su kadeti Srbije izbačeni iz celog ciklusa kvalifikacija za svoje godište.
Da su momci izgubili šanse da se takmiče na narednom evropskom prvenstvu i samim tim, s obzirom da je evropsko prvenstvo kvalifikaciono za naredno svetsko prvenstvo, izgubili su šanse da se takmiče i na svetskom prvenstvu.
Direktan plasman na evropsko prvenstvo obezbedio je prvi tim na turniru, a drugi, treći, četvrti i peti nastavljaju kvalifikacije u toku proleća.
I dobit će sledeću šansu da se takmiče kada budu bili dve ili tri godine stariji.
Evropska odbojkaška konfederacija i Balkanska odbojkaška asocijacija nisu do objavljivanja ovog priloga odgovorili na upit RS da li su dobili zahtev Kosova i da li će ispitati navode Srbije o bolesti igrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što su dugoročne koncesije tokom prethodnih deceniju i po učinile veliku štetu crnogorskim šumama i državnom budžetu, najavljen je novi zakon o šumama koji bi trebao da uspostavi održivo upravljanje tim resursom. No nacrt zakona je izazvao nezadovoljstvo u opštinama na sjeveru jer bi donio ukidanje koncesija i osnivanje novog državnog preduzeća za šume, čime bi se smanjio njihov prihod. Više o priči Jasne Vukićević.
Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš kaže da sa kolegama iz sjevernih opština priprema inicijativu kojom će tražiti da se novi zakon o šumama ne usvoji u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto se zalaže da ostane mogućnost izdavanja šuma u koncesije, ali pod drugačijim uslovima i strožijom kontrolom.
Usvajanje tog zakona za opštinu bi bilo našu katastrofalno, zato što po sadašnjem zakonu 70% koncesija ide u budžet opštine i mi gubimo najveći izvor finansiranja. Mi bi po novom zakonu 10 puta smanjili prihod. Znači umjesto ne znam nekih 3,5 miliona, one bi bilo sigurno više od 450.000. 185 ljudi bi ostalo bez posla. Pa uprava za šume u Pljevljima novim zakonom ne definiše se da bi bila ovde, nego bi vjerovatno bila u Podgorici. I svi pričaju to neko decentralizacija, u suštini ovo je apsolutna centralizacija.
No i struke upozoravaju da opštine nemaju obavezu ulaganja prihoda od šuma u njihovo održavanje, te da je Crna Gora jedina zemlja bez državnog preduzeća za upravljanje šumama. Magistar šumarstva i bivši direktor uprave za šume Srđan Pejović.
Šume, to je fabrika na otvorenom, također treba ulagati da bi buduće generacije ostvarivale i imale ono što smo mi naslijedili od drugih, mora da se ulaže u šumarstvo. Znači, ne možemo samo da posmatramo šumu kao drvo, kao resurs, jer ona se nigdje ne posmatra kao koncesija. To je obnoviv resurs sa kojim se mora održivo gazdovati da bi se moglo svake godine ostvarivati benefit.
U Pljevljima su skeptični i da bi predloženi novi model upravljanja šumama bio održiv. Predsjednik opštine Dario Vraneš kaže da se taj model prije par decenija primjenjivao kroz takozvana šumarska preduzeća.
Pa vidite, država je već ranije imala taj model koji sad pokuša opet da nametne i on se pokazao kao totalni promašaj. Uostalom, kako god da bude taj sistem zaživjeti neće, on će se totalno raspasti. Znači, Špad je uvijek proizvodio samo kubitke.
Da će biti veoma izazovno primijeniti novi zakon ukoliko se usvoji, smatra i magistar šumarstva Srđan Pejović, ali iz drugačijih razloga.
Kod nas mora da se odradi ta reorganizacija šuma, ali je sad izuzetno to komplikovano uraditi iz razloga što nedostaje taj stručni kadar i što se i dalje šumarstvo posmatra kao partijski klijen, i ukoliko se ne odradi dobra sistematizacija i gdje mora da se poveća broj inženjera najmanje za duplo i da se vidi šta da se radi sa drugim nešumskim kadrovima kojih ima, ja mislim, više od 50% i neki jako donosioci odluka shvate da šumarstvo ne posmatraju kao partijski klijent, nego postave stručne osobe od znanja da to vodi. Ukoliko se sve to ne odradi,
naići ćete na ogromne probleme, jer je izuzetno teško uspostaviti efikasan sistem koji bi garantovao održivo gazdovanje šumama, jer to ukoliko se bude posmatralo, ko što su dosad posmatrali šumarstvo, to onda od toga nema više.
Preko pola površine Crne Gore su šume i po šumovitosti je u vrhu evropskih država uz skandinavske zemlje sa 0,9 hektara šuma po stanovniku. Njene drvne zalihe se procjenjuju na oko 72 miliona kubnih metara, a godišnje se posječe oko 700.000. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Doprinos obilježavanju Evropske sedmice prevencije raka grlića materice i ove godine daju brojne zdravstvene institucije i nevladine organizacije širom BiH. Udruženja oboljelih od malignih bolesti u Unsko-sanskom kantonu organizuju predavanja i radionice u cilju jačanja svijesti o mogućnostima sprječavanja ove bolesti, odnosno njenog ranog otkrivanja. U ovom kantonu nedavno je počela i vakcinacija protiv HPV-a. A o tome više zna Azra Bajrić.
Godišnje se u Unsko-sanskom kantonu od karcinoma grlića maternice registrira u prosjeku 20 novooboljelih žena. Porast su uočili i udruženje oboljelih od malignih bolesti Cazin, čija predsjednica Zekira Bajramović kaže:
bolje prevenirati nego liječiti. Bolest neka kad uzme tog maha, tada nema ni spasa. Vjerujte, u posljednjih godinu dana koliko smo imali i kućnih posjeta i posjeta u bolnicama, više je žena operiranih ginekoloških karcinoma nego dojke.
A radi se o jednom od rijetkih karcinoma koje je u cijelosti moguće i prevenirati i izliječiti ukoliko se otkrije u ranom stadiju. BiH praksa nažalost pokazuje da se ne posvećuje dovoljno pažnje ni primarnoj ni sekundarnoj prevenciji, inovativnim metodama liječenja osobito. Na sve te faktore pokušava se ukazati tokom obilježavanja Evropske sedmice prevencije raka grlića maternice. Mustafa Hamami, onkolog.
Porazno je, nažalost. Ja koliko imam podatke u federaciji, znači broj oboljelih između 300 i 400 godišnje. To je veliki broj. Znači u nedostatku nacionalnog programa, rano otkrivanje, vakcinacije i tako dalje, ova je vrlo bitna edukativna predavanja da bi povećali, osvijestili kako naši žena da što prije odu na pregled i da se karcinom u ranoj fazi otkrije.
Edukacija i razgovori oboljelih, razmjena iskustava i promocija vakcinacije obilježavaju predavanja organizirana u Unsko-sanskom kantonu. Suada Mujakić, članica udruženja oboljelih od malignih oboljenja Cazin.
Cilj nam je podići svijest javnosti o važnosti kako edukacije na ovu temu, tako i redovnih ginekoloških pregleda, također i važnosti vakcinacije i ranog otkrivanja ovog oboljenja.
U Bosni i Hercegovini je od prošle godine dostupna i HPV vakcina kao bitan dio primarne prevencije raka grlića maternice. Džavada Kapić, ginekolog.
Skoro znači svi kantoni su dobili dovoljne doze vakcina da se vakcinišu djevojčice 8. razreda. Prema informacijama koje imam, nažalost, za sada je slab bio odaziv. Nažalost, naše djeca sada ne mogu sama donijeti tu odluku, ali mi možemo umjesto njih, a usput i da sve žene pozovem, znači da se odazovu na godišnji pregled i na screening. Nažalost, mi imamo jako visoku incidencu karcinoma grlića maternice. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije za 2020. godinu bilo je skoro 17 do 18 žena na 100.000, što je zaista jako visoka incidenca ako poredimo zemlje u regionu koje imaju svega 5 do 6 oboljelih na 100.000.
Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona u suradnji sa kantonalnim udruženjem oboljelih od karcinoma Behar vrši podjelu promotivnog materijala uz savjete građanima. Najbitniji uključuju edukaciju o zdravlju, zaštitu spolnog zdravlja, imunizaciju protiv HPV-a, adekvatan screening program i redovan odlazak na preventivne ginekološke preglede. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U posljednjih 10 godina roditelji i u Bosni i Hercegovini izbjegavaju obavezno vakcinisanje djece. Tako je i u Zeničko-Dobojskom kantonu gdje se ovih dana bilježe slučajevi zaraznih bolesti, što je direktna posljedica izbjegavanja obavezne imunizacije. Paradoksalno je da to djeci čine roditelji koji su primili vakcine u svom djetinjstvu. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Slučajevi velikog kašlja zabilježeni su i u Zeničko-Dobojskom kantonu. To je za naš radio potvrdio načelnik službe za epidemiologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, Alis Kozica.
Trenutno mi imamo 13 slučajeva pertusisa prijavljenih, od toga su 3 laboratorijski potvrđena i imamo 2 sumnje na morbile, od toga jedno dijete ima poveznicu sa Tuzlom.
Načelnica službe za epidemiologiju Doma zdravlja u Zenici, Aida Hodobrdarević.
Sve su nevakcinisana djeca, izuzev jednog slučaja koji je, gdje je dijete vakcinisano kompletno, ali ima 18 godina. A zaštita za veliki kašalj vam traje otprilike nekih 5 do 7 godina, tako da tu da kažemo nije ni čudno, ali kod te starije djece tu lakše i prolazi, problematična su ova djeca do 3-4 godine i uglavnom su ti slučajevi koja nisu vakcinisana niti jednom vakcinom i oni imaju baš tešku kliničku sliku.
Povratak zaboravljenih bolesti je posljedica izbjegavanja obaveznog vakcinisanja djece. Paradoksalno je da to čine roditelji koji su primili vakcine u svom djetinjstvu.
A djeca im nisu primila niti jednu vakcinu. Zašto? Neko kaže straga, neko kaže pročitao sam svašta, neko kaže imao sam u porodici neki slučajeva gdje se recimo desilo nešto što se povezuje sa vakcinom.
Provakcinisanost djece i u Zeničko-Dobojskom kantonu nije na zadovoljavajućem nivou. Ponovo dr. Alis Kozica.
MRP vakcine kreću se znači 55 nekih procenata, prva doza odnosno i druga doza oko 57, tako da je to mali onaj obuhvat, a imamo i pad obuhvata i drugih vakcina, DTP, IPV, HIV, hepatitisa jednog i drugog. Otprilike se sve to kreće, znači 55%, 57% MRP, ovo i drugi su neki pali na 47%, imamo 60-74%.
Još jednom doktorica Aida Hodobrdarević.
To je daleko, daleko od one stope iznad 90% kako bi trebali imati da imamo kolektivni imunitet. Svjedoci smo zadnjih sigurno 10 godina da svugdje opada provakcinisanost kako u našim tako i u susjednim zemljama. Imamo jedan veliki, kako da kažemo, antivakcinalni lobi koji hara svuda u svijetu, kod nas isto nije iznimka i to je jedan od osnovnih razloga.
Prema riječima stručnjaka, roditelji danas najčešće izbjegavaju da njihova djeca prime MRP vakcine protiv morbila, rubeole, zaušnjaka. Vrijedi i danas zbog toga podsjetiti na historijske činjenice o kojima govori načelnik službe za epidemiologiju u Zeničko-Dobojskom kantonu, Alis Kozica.
U Bosni i Hercegovini, na primjer, imali smo od 1951. do 1961. godine protiv difterije, imali smo 753 oboljela, gdje su bila 52 smrtna ishoda. Od tetanusa su oboljela 83 osobe, a bio je smrtni ishod 39. Pa od pertusa velikog kašlja, znači u tom periodu 8662 oboljela, a 306 smrtnih ishoda. Od poliomijelitisa bilo je 301 oboljelo, 17 smrtnih ishoda. Međutim, kasnije, u periodu od 1971. godine do 80. godina, broj oboljelih se smanjio, drastično se smanjio, a nije bilo smrtnih ishoda. Ista stvar se dešava, znači, od 1980. godine do 90. godina, još više se smanjio broj oboljelih, stopa oboljelih se drastično smanjila, naravno, bez smrtnih ishoda. Onda u onom ratnom periodu, pošto nije bilo vakcina, naravno ponovo se povećao broj oboljelih 1996-1997, međutim od 1997. ponovo se to preuzeo kako je krenula vakcinacija, ponovo se uzme kontrola nad tim bolestima i do, znači, 2015. godine kada kreće nekakav, da kažemo, taj neki negativni trend.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe. U ovoj polusatnoj emisiji govorit ćemo o dosadašnjem putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. U nastavku, između ostalog, poslušajte. Povodom dolaska predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u Bosnu i Hercegovinu 23. siječnja, politički analitičar i profesor na smjeru politologije Univerziteta u Sarajevu Elmir Sadiković objašnjava što bi ovaj dolazak mogao donijeti vlasti BiH.
Mislim da ćemo u kontekstu posjete predsjednice Europske komisije vjerovatno dobiti čuti uobičajene poruke i fraze koje smo imali priliku do sada slušati, ali također izvjesno da će možda doći i do na neki način liberalizacije ovih 14 kriterija, govori se o nekih 6 prioritetnih uvjeta.
Bosna i Hercegovina je jedina koja nema berzu električne energije. Energetski stručnjak Mirsad Kušljugić naglašava da bi berza omogućila transparentnu, brzu i efikasnu trgovinu strujom, ali da za njeno osnivanje nema političke volje.
Nema političke volje, vjerovatno je djelimično prisutno svugdje u regionu, to je politička ekonomija, a broj dva, Bosni Hercegovini je problem, pošto treba državnim zakonom regulisati operatora berze u sklopu definisanja ili redefinisanja operatora prenosne mreže, to je taj čuveni zakon koji treba da se promijeni, gdje ne može se postignuti konsenzus šta bi trebalo da bude njegov sadržaj.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zaključala je cijene 40 proizvoda od 15. prosinca. Građanka Sarajeva Šemsa kaže da nije osjetila značajnije efekte uštede pri kupovini namirnica.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke. Iskreno. Naprimjer, za mlijeko trebalo bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu kako je. To je dosta skupo. Pošli je njihovo to da oni žele da pomogu. Ali malo više da se ide, da se pomogne ljudima, da im se dane, da mogu sebi priuštiti. Mnoge stvari su postale misle ona imenca. Potreba, a ne.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite s nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen dolazi sljedećeg tjedna u Bosnu i Hercegovinu zajedno s Andrejem Plenkovićem, predsjednikom vlade Hrvatske i nizozemskim premijerom Markom Ruteom. Dolazak von der Leyen potvrđen je za Radio Slobodna Evropa iz europskih izvora u Sarajevu. Politički analitičari u BiH navode da se može očekivati liberalizacija 14 kriterija, no i da se trebaju uzeti u obzir politički odnosi u BiH. Više u prilogu Šejle Ibrahimović.
Iduće sedmice očekuje se posjeta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Bosne i Hercegovini, koja bi mogla ubrzati političku volju bosansko-hercegovačkih vlasti za ispunjavanjem 14 kriterija koji bi otvorili pregovore za članstvo u Europskoj uniji. Adi Čerimagić, analitičar inicijative za europsku stabilnost, navodi da posjeta von der Leyen dolazi na inicijativu premijera Hrvatske Andreja Plenkovića iz decembra prošle godine, kada je donošena odluka o mogućem otvaranju pregovora sa BiH. Kako je Čerimagić naveo, posjeta predsjednice Europske komisije Bosni i Hercegovini je pokušaj
da se političkim liderima u Bosni i Hercegovini, kojim očigledno je fokus vrlo često na drugim stvarima i fokusa EU puta se jako brzo izgubi, da se pokuša na neki način staviti do znanja da Europska unija zaista ima određeni interes da se stvari pomjere u trećem mjesecu ove godine.
Kako je Čerimagić istaknuo, treba se nadati da će ova posjeta pojasniti iz perspektive Europske komisije, ali i prijateljskih zemalja članica Europske unije, šta je to konkretno što bosansko-hercegovački lideri trebaju uraditi do marta, budući da je zaključak Europskog vijeća zemalja članica neodređen i generalan. Europska komisija je 8. novembra prošle godine preporučila Vijeću Europske unije otvaranje pristupnih pregovora sa BiH nakon što bude postignut nužan stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo u Europskoj uniji. Elmir Sadiković, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, navodi da će dolazak predsjednice Europske komisije u Bosnu i Hercegovinu dovesti do liberalizacije 14 kriterija za početak pregovora za članstvo u Europskoj uniji i reformskih 6 uvjeta, ali da se treba uzeti u obzir politička situacija u Bosni i Hercegovini koja je obuhvaćena krizom vlasti i institucija.
Mislim da ćemo u kontekstu posjete predsjednice Europske komisije vjerovatno čuti uobičajene poruke i fraze koje smo imali priliku do sada slušati, ali je također izvjesno da će, barem tako mediji prenose, da će možda doći i do na neki način liberalizacije ovih 14 kriterija. Govori se o nekih 6 prioritetnih uvjeta koje bi, reformskih uvjeta koje bi Bosna i Hercegovina morale ispuniti kako bi na neki način i Europsko vijeće imalo alibi, da tako kažem, da da zeleno svjetlo za početak pregovora. Tako da, uzmejući u obzir iskustvo u zadnjih 20 godina integracijskog procesa, kao što je recimo njemačko-britanska inicijativa iz 2014. godine, kada je presuda Sejdić-Finci ostala obaveza za Bosnu i Hercegovinu, ali nije bila više uslov da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu.
Lideri država i vlada Europske unije odlučili su 14. decembra prošle godine da otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, a sa Bosnom i Hercegovinom kada se ispune kriteriji za članstvo. Europsko vijeće je pozvalo Europsku komisiju da do marta ove godine obavijesti o stepenu usklađenosti BiH sa kriterijima u cilju donošenja takve odluke. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto uputila je 15. decembra pismo predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu i članovima tog vijeća, navodeći kako joj je žao što Bosna i Hercegovina nije dobila podršku za otvaranje pregovora sa Europskom unijom. Bosna i Hercegovina je u decembru 2022. dobila status kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa, emisija o europskim integracijama.
Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi koja nema berzu električne energije, nakon što su prošle godine svoje državne operatore berzi uspostavile Sjeverna Makedonija, Kosovo, Albanija i Crna Gora. Hrvatska je svoju berzu električne energije osnovala prije 10 godina, dok berza u Srbiji postoji od 2016. godine. Što bi Bosna i Hercegovina dobila osnivanjem ove berze i zašto još uvijek nije osnovana, poslušajte u prilogu Ermina Zatege.
Bosna i Hercegovina se obavezala integrisati u europsko energetsko tržište još prije 18 godina, kada je potpisala ugovor o pristupanju Europskoj energetskoj zajednici. Međutim, još uvijek nije uspostavila berzu električne energije, koja je preduslov za tu integraciju. Nadležno Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto još uvijek nemamo berzu. Energetski stručnjak Mirza Kušljugić kaže da bi berza omogućila transparentnu, brzu i efikasnu trgovinu strujom, ali da za njeno osnivanje nema saglasnosti predstavnika državne vlasti.
Nema političke volje, vjerovatno jer djelimično prisutno svugdje u regionu, to je politička ekonomija, a broj dva, Bosni i Hercegovini uvijek problem, pošto treba državnim zakonom regulisati operatora berze u sklopu definisanja ili redefinisanja operatora prijenosne mreže. To je taj čuveni zakon koji treba da se promijeni, gdje ne mogu da se postigne konsenzus šta bi trebalo da bude njegov sadržaj. Malo da će protiv takve platforme trgovanja na berzi biti oni koji ne žele konkurenciju.
Umjesto na domaćoj ili stranoj berzi, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, jedan od tri državna proizvođača struje u zemlji, svoje viškove već godinama prodaje firmama nakupcima po cijenama nerijetko nižim od berzovnih. Samo tokom 2022. godine je na razlikama u cijeni ovo preduzeće propustilo prihod od 63,6 miliona maraka, pokazala je nedavna analiza Radija Slobodna Evropa, energetski ekspert Almir Muhamed Begović.
Kad imate toliki višak da od proizvedenih 6,5 skoro 2 teravata imate viška, onda od ta 2 teravata vi prodajete samo 0,3 teravata u izvozu, a ostalo date na unutrašnjem tržištu nakup. Vi se automatski odričete super dobit koju bi mogli napraviti da ste na berzi to prodajete na berzi konstantno.
Energetski ekspert Ognjen Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da bi osnivanje berze i integracija u elektroenergetsko tržište Europske unije omogućili Bosni i Hercegovini da optimizira proizvodnju električne energije, što bi značajno olakšalo i proces dekarbonizacije, odnosno postepeni prestanak korištenja uglja i drugih fosilnih goriva u proizvodnji struje. Struju ne možemo skladištiti, pa su brzina trgovanja i veličina tržišta vrlo važni kako za termoelektrane na ugalj, a naročito za vjetro i solarne elektrane koje nemaju stabilnu proizvodnju, kaže Ognjen Marković.
Vi kao solarni proizvođač i solara ili vjetroelektrana, vi znate da će sutra biti sunce. Vi znate da će biti sutra vjetar, jer to je vrlo dobre su kratkoročne te prognoze. Vi možete nuditi energiju na toj berzi za dan, za sutra, rizika da nećete moći proizvesti i onda da ćete morati penale plaćati ako ne isporučite tu električnu energiju. Dakle, berza je vrlo važna zbog integracije obnovljivih izvora u sistem.
Uspostava berze bi proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora omogućila da svoju struju označe kao zelenu i tako osiguraju bolju profitabilnost i brži povrat investicije, istakli su u Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Druge dvije javne elektroprivrede nisu odgovorile na pitanje Radija Slobodna Evropa šta misle o dugogodišnjem odgađanju uvođenja berze električne energije. Komentare nisu dala ni dva resorna entitetska ministarstva koja upravljaju energetskim sektorom, koji je u Bosni i Hercegovini razvučen između entitetskih i državne nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Više od mjesec dana otkako je vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenula kampanju zaustavljanja poskupljenja osnovnih životnih namirnica, stanovnici nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu da nisu osjetili značajnije efekte. Kampanja Zaključajmo cijene zaustavila je rast cijena 40 proizvoda, ali građani tvrde da nisu uspjeli uštedjeti jer su namirnice i dalje veoma skupe. Više informacija u prilogu Marije Augustinović.
58-godišnja Šemsa iz Sarajeva kupuje namirnice u tržnim centrima koji kupce privlače akcijskim vikend ponudama. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je to isplativije od kupovine proizvoda koji su obuhvaćeni kampanjom Zaključajmo cijene.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke. Iskreno, na primjer za mlijeko trebali bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu kako je. To je dosta. Poštuje njihovo to da oni žele da pomogu. Ali malo više da se ide, da se pomogne ljudima, da im se dadne, da mogu sebi priuštiti. Mnoge stvari su postale misaona imenca potreba, a ne.
U dogovoru s poslodavcima i udruženjima potrošača, Ministarstvo trgovine Federacije BiH je sredinom decembra pokrenulo kampanju Zaključajmo cijene u 30 trgovina. Prema podacima ministarstva, u prve tri sedmice ušteda na košarici od 40 proizvoda iznosila je oko 35 maraka, odnosno 18 eura. No Sanela iz Travnika i Ifeta iz Kaknja tvrde da im ova kampanja nije donijela uštede.
Mislila sam i ja da će smanjiti cijene, ali tu su se samo zaključale da ne idu više. To možda malo da je utjecalo, ali skroz malo, vjerujte.
Moglo je i malo više da se snize te cijene.
Radim tri posla. Kod dva poslodavca imam po 200 maraka, kod jednog 170. I sad vi skontajte kako je preživiti mjesec dana.
Ferida Kulović iz Udruženja potrošača u općini Kakanj za Radio Slobodna Evropa kaže da većina kupaca iz tog dijela Bosne i Hercegovine nije primijetila akciju.
Što oni gledaju neke druge akcije koje daju ovi tržni centri, prate to. I to ko vam gleda onaj koji ima zaista ona mizerna primanja, neko koji ima primanja od 600 maraka.
Minimalna plaća u Federaciji BiH iznosi 619 maraka, odnosno nešto više od 300 eura. Istovremeno, prema procjenama sindikata, mjesečna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu iznosi više od 2880 maraka, odnosno više od 1440 eura. Zijad Džafić, ekonomski analitičar i univerzitetski profesor, ocjenjuje da je kampanja zaključavanja cijena bila više populistička mjera nego stvarna akcija pomoći ugroženim građanima.
Ako žele pomoći svojim građanima, to mogu postići kroz fiskalnu i kroz socijalnu politiku. Mi smo vidjeli da diferencirana stopa PDV-a, iako se o njoj jako mnogo raspravljalo i u parlamentu i u medijima i u poslovnom sektoru, nažalost nikada nije uvedena, pa se i dalje plaća isti porez na osnovne životne namirnice, na lijekove, kao i za luksuznu robu poput viskija, kavijara i slično koje kupuju oni sa visokim platama. Također i dalje je ista stopa poreza na dohodak građana, dakle radničke klase, kao i na profit poslodavaca, što je također nonsens, dakle nema to nigdje u svijetu.
I u drugom BH entitetu u Republici Srpskoj krajem prošle godine provedena je akcija pod nazivom Društveno odgovorno, u okviru koje je skinuta marža sa 50 proizvoda, među kojima su mlijeko i mliječni proizvodi te meso i mesne prerađevine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Istraživanje Eurobarometra o sigurnosti hrane po prvi put uključuje Bosnu i Hercegovinu. Najnovije istraživanje iz 2023. godine pokazuje da je građanima Bosne i Hercegovine pri kupovini hrane najvažnija cijena, zatim sigurnost i okus hrane. Koliko su bosansko-hercegovački standardi povezani s onima u Europi, poslušajte u prilogu Melise Teletović.
Građanima Bosne i Hercegovine pri kupovini hrane najvažnija je cijena, zatim sigurnost hrane i njen okus. Pokazuju podaci istraživanja Eurobarometra o sigurnosti hrane koje je provedeno tokom 2023. godine. Nad više od 6.000 ispitanika, od kojih je 1.000 iz Bosne i Hercegovine. Istraživanje je obuhvatilo i mišljenje građana iz 7 evropskih zemalja. Iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kažu da je sigurnost hrane već godinama u sličnom razmjeru sa evropskim standardima. Dalibor Vidačak, stručni savjetnik za komunikaciju i međunarodnu saradnju Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
U ovom trenutku možemo reći da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji sa mjerodavnim institucijama entiteta i Brčkog distrikta usklađuje zakonodavstvo o hrani sa zakonodavstvom Europske unije već nekih 15 godina i da mi trenutačno imamo otprilike 180 donesenih propisa o hrani koje donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na naš prijedlog. Svi propisi koji imaju relevantne uredbe u acquis communautaire, dakle u pravnoj stečevini Europske unije, se pri donošenju u Bosni i Hercegovini usklađuju sa tim propisima Europske unije, dakle zato imamo i potvrdu Direkcije za europske integracije. Možemo reći da Bosna i Hercegovina već duže vrijeme usklađuje svoje standarde o sigurnosti hrane sa standardima Europske unije. Kažem, još jednom pouzdanu informaciju o stupnju usklađenosti imat ćemo nakon screeninga.
Kako je Vidačak naveo, Bosna i Hercegovina će imati najbolji pokazatelj za standarde sigurnosti hrane nakon što prođe takozvanu screening metodu, koja predstavlja analitički pregled usklađenosti zakonodavstva Bosne i Hercegovine kao države kandidatkinje sa zakonodavstvom Europske unije. Screening metoda radi se na samom početku pregovora sa Evropskom unijom. Iz agencije ističu dobru saradnju sa Evropskom agencijom za sigurnost hrane, te navode da je životni standard jedan od parametara kvalitete hrane koji otežavaju rastuće cijene proizvoda, uzrokovane inflacijom i porastom troškova proizvodnje. Više od 333 miliona ljudi suočilo se sa akutnom nesigurnosti hrane 2023. godine, prema navodima Svjetskog programa za hranu. Slušamo Dalibora Vidačka iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Za nas kao državu veoma je važno da je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontakt točka sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Europske unije i da mi dobijemo informaciju u slučaju kada bilo koja od zemalja Europske unije raspolaže informacijom da hrana koja je eventualno zdravstveno neispravna da je dalje izvezena u Bosnu i Hercegovinu ili u slučajima kada je hrana podrijetlom iz Bosne i Hercegovine zdravstveno neispravna, a to je utvrđeno u bilo kojoj od zemalja Europske unije. Dakle, u tim slučajevima ta informacija se distribuira i nama i onda mi u suradnji sa mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini poduzimamo sve mjere kako bi se takva hrana što prije uklonila s tržišta, ako je stavljena na tržište, i kako bi se u tim situacijama, dakle, poduzele sve potrebne mjere zaštite zdravlja potrošača.
Ukupno 69% BH građana izjavilo je da je lično zainteresovano za temu sigurnosti hrane, a ono što ih zabrinjava je trovanje hranom putem hrane ili pića koji su kontaminirani bakterijama, virusima ili parazitima, genetski modificirani sastojci u hrani ili piću i aditivi poput boja, konzervansa ili pojačivača okusa u hrani ili piću. Profesorica iz oblasti prehrane Suada Karić kaže kako građani Bosne i Hercegovine najčešće konzumiraju hranu na bazi brašna, što može utjecati i na kvalitet prehrane.
Istraživanja pokazuju da prehrambene navike se dakle stalno mijenjaju, da je taj put od polja do stola sve duži, što u stvari predstavlja i posebne rizike i zdravstvene rizike za potrošače. Građani Bosne i Hercegovine posebno, recimo u gradskim sredinama, konzumiraju posljednjih godina više prsku hranu, koja smanjuje unos povrća i voća, jeli, i povećana je konzumacija soli, posebno kroz ove prerađene proizvode. Primjećujemo povećanu konzumaciju gaziranih pića, posebno na bazi kofeina.
Profesorica Karić navodi da ne mora značiti da jeftinija hrana ima manju kvalitetu i dodaje da je apsurdno da je Bosna i Hercegovina na vrhu evropske liste po količini bačene hrane.
Kada naš odnos prema hrani treba da bude mnogo svjesniji, ali moramo raditi na osvještavanju dakle odnosa prema hrani i da imamo jedno, da kažem, poštovanje prema onom što jedemo i posebno prema hrani koju bacamo. Ja bih ovdje kao edukator posebno recimo naglasila da je to jako važno još od ranog djetinjstva da djeci stvaramo takve navike da ne bacaju hranu.
Prema istraživanju Eurobarometra, građani najmanje vjeruju vlastima kada objavljuju informacije o rizicima povezanim s hranom. Finska, Irska, Norveška, Francuska i Nizozemska su unutar prvih pet zemalja na popisu globalnog indeksa sigurnosti hrane za 2022. godinu, a ovu titulu zaslužile su jer su ispunile četiri kriterija: pristupačnost, dostupnost, kvalitet i sigurnost.
Zemljoradnička zadruga Gračanka iz Gračanice i ove godine planira proizvodnju krastavca kornišona za kupca u Njemačkoj. Za Gračaničku zadrugu krastavce će sada proizvoditi i kooperanti njemačke firme koja je nedavno prekinula ovaj posao u BiH. Prilog Arnesa Grbešića.
Tržište u najrazvijenijoj članici Evropske unije i dalje je glavno odredište za krastavce kornišone koje proizvode kooperanti zemljoradničke zadruge u Gračanici. Prošlogodišnji planovi za prodaju u Njemačkoj nisu u potpunosti realizirani. Agronom Sabahudin Avdić.
Proizvodnja kornišona u 2023. godini bila je teška pošto su klimatske promjene, bile su visoke temperature na početku, onaj kišovita godina, malo se kasnilo. Međutim, uz razno razne mjere, ipak je se na kraju uspjelo doći do pozitivnog rezultata, a kad je u pitanju izvoz, znači Gračanka izvozi u Minhen, odnosno u Evropsku uniju, u firmu Apimex, i negdje oko 850 tona smo izvezli, mada je bio plan 1000 tona.
Povećanje proizvodnje u Gračanici planiraju u ovoj godini, nakon povlačenja jedne njemačke firme iz ovog posla u Bosni i Hercegovini.
Ove godine imamo plan ambiciozan zato što njemačka firma Karkina, oni su odustali iz proizvodnje kornišona ona u Bosni i Hercegovini, što smo mi preuzeli. Znači, tako da planiramo negdje oko 1500 tona. Radili su negdje 5-6 godina na području, pogotovo Bosanske krajine, i onda su odustali. Ti ljudi koji su radili za njih, prepoznali su Gračanku kao novog lidera i došli su nama ponudili se da mi preuzmemo tu teritoriju, te proizvođače i da nastavimo dalje rad.
Veći dio planirane proizvodnje predviđen je za izvoz.
U 2024. gotovo ga, znači 80% izvoz je za Njemačku, a 20% na domaće tržište, Tanasić Bijeljina, Pana Srebrenik, Vitaminka Banja Luka, IG Breca Mala i neke druge firme.
U ovoj godini Gračanička zadruga planira da u proizvodnju uključi 200 kooperanata, skoro duplo više nego prošle godine. Među njima i Gali Mujanović iz okoline Gradarca.
Ja radim već 10 godina to. Radim na 4000 struka na jednom domu. Ja uglavnom imam 9 do 10 tona. Uglavnom, prošle godine sam imao poplave, 2-3, pa imao sam manje, imao sam brže oko 6 tona sam imao, međutim tome vremenski uspori su bili loši posle, a inače imam 9 do 10 tona svake godine. Zato treba jedno četvero. Ja žena i dvoje djece imamo, radimo. Sada je dobra cijena. Mene na onim starim cijenama, ne znam, bilo 10.000, međutim sad na ovim novim cijenama 15.000. Ovi momci što su imali prošle godine tu količinu, čisto im je ostalo 15.000. Čovjek se mora posvetiti 2-3 mjeseca, to je to. Znači, nema, danas hoću, sutra neću, to je svaki dan posao. Radim u firmi, znači to mi je sve posao pored firme. Ja radim u firmi i tu stignemo raditi sa porodom.
Ponovo poljoprivredni inženjer Sabahudin Avdić.
poljoprivreda kao nisko akumulativna grana mora biti poticana od države. Vi znate u Evropskoj uniji da 50% budžeta ide za poljoprivredu od svih ostalih. Tako i u drugim državama. Znači, koliko neko hoće da održi poljoprivredu, mora subvencionirati. Tako u BiH su prepoznali to pošto izvozi i da je dobro, visoke su cijene, tako da ljudi su premirani ili imaju poticaje sa više nivoa, da li od federacije, kantona, pa čak i sa gradskog, odnosno općinskog nivoa. Tako svi proizvođači koji rade mogu, nije nam teško to govoriti, mogu dobro zaraditi i mogu profitirati zato što imaju poticaj i znači svaki kilogram koji oni urade, on se plati. Cijena je ove godine iznad 1 eura, znači 2 marke prve klase, marku 0,5 je druga klasa i 0,25 treća, tako da mogu po jednom dulumu, jedna porodica može 10-15 hiljada maraka zaraditi u roku 3 mjeseca. Naravno imaju posla.
U cijeloj Bosni i Hercegovini ova proizvodnja za domaće ili strano tržište u posljednjih nekoliko godina međutim ne bilježi rast. Predstavnik udruženja proizvođača krastavca Konišona Tuzlanskog kantona Fahrudin Delibajrić to povezuje i sa odlaskom stanovništva iz Bosne i Hercegovine u države Evropske unije.
Proizvodnja je u strašnom padu. Kad se radi o proizvodnji konjšuna krasavca, premija postoji u našem kantonu, imamo premiju od 17 feninga po kili, u nekim drugim ima više ili manje, iako cjenovno gledajući, stalno cijene rastu. Gledajući ti bi rekao sad, to je dobro, je ok, sve je dobro, ali međutim, koliko rastu druge stvari, to ne stiže. I onda eto tako dolazim u tu poziciju da sve manji broj ljudi radi ovo. Kad se radi o udruženju, proizvođača krastavca, svi nas sa kantona, ovog trenutka ja mislim da mi ne raspolažemo većim brojem od 500. Znalo je biti i 1000, 1100, međutim u posljednje 2-3 godine dosta se to odrazilo, odlazak ljudi i tako dalje.
Pravila koja važe na ulasku u Evropsku uniju ne idu u prilog domaćim proizvođačima kornišona. Još jednom, agronom zemljoradničke zadruge Gračanka iz Gračanice, Sabahudin Avdić.
Na granici znači sa Hrvatskom. Prilikom prelaza. Granična njihova fitosanitarna inspekcija radi radnim danom, znači ponedjeljak, petak do 15 sati do 3. Subotom i nedjeljom ne radi. Tako da mi moramo prilagođavati se, ne možemo slati robu subotom, ne možemo nedjeljom i tako da.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Promet je drugi najveći zagađivač zraka u Sarajevu odmah nakon ložišta u stambenim objektima. Polovina vozila je ispod Euro 5 standarda, a 70% ih koristi dizel. Uz lošu prometnu infrastrukturu, u prosjeku 19 godina stara vozila i nefunkcionalan javni prijevoz, zrak teško može postati bolji. Prilog pripremili Dženana Halimović i Andi Mioć.
7 od 10 automobila registriranih u Sarajevu vozi na dizel, a u prosjeku su stari 19 godina. Vozila na gorivo koje košta manje, ali zagađuje više, bitno utječu na kvalitet zraka, pokazalo je istraživanje Automoto kluba Bosne i Hercegovine, kaže Silma Muminović.
Saobraćaj je glavni uzročnik zagađenja azotnim oksidom, a da je zagađenjem ugljen dioksidom i ugljenim hidratima odmah iza stambenog sektora. Zagađenje je i drugim česticama kao što su PM10, sumpor dioksid i ugljen monoksid.
Sarajevo ima više od 160.000 registriranih vozila. Polovina ih je ispod Euro 5 norme. Kada se zbog zagađenja proglasi stanje uzbune, interventnim mjerama se zabranjuje i kretanje vozilima sa manjom od Euro 3 norme, navodi Vildana Brdarić iz Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
Moramo reći da smo mi izvršili negdje oko 250 inspekcijskih nadzora na te okolnosti, isključili sva ona vozila koja dakle, u datom momentu nisu zadovoljavala ove norme, preusmjerili ih na alternativne pravce.
Mjerama, međutim, nisu predviđene kazne. Kako bi se smanjila zagađenost, policajci najčešće regulacijom ubrzavaju saobraćaj te kontroliraju ispravnost vozila, pojašnjava Elvedin Mahmutović iz Jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo.
2023. godine policijski službenici Jedinice za saobraćaj na vanredni tehnički upućeno oko 350 motornih vozila gdje je utvrđena u najvećem broju slučajeva tehnička neispravnost.
Eksperti duže od decenije sugeriraju rješenja, podsjeća Osman Lindov, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu.
Kod niži ekonormi od Euro 3 možemo penale da pokušamo ljude natjerati pod navod znacima da mijenjaju vozila ili da Hoćete vozila. Ono što sljedeća mjera je, mi moramo dati daleko veće podsticaje za hibride i za električna vozila.
Šest decenija čekalo se na rekonstrukciju tramvajske pruge koja je završena prošle godine. Čekaju se i novi tramvaji. Stanovnici Sarajeva najmanje koriste javni prijevoz u Evropi, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Nova sigurnosna inicijativa. Da je gradski prijevoz bolji, da li bi ga građani više koristili? Sarajlije Amar Adili Hido nude svoje viđenje.
Prvi bih ja više koristio. Svakako, doduše, vozim ja auto, ali definitivno da.
Pa bi, dobro bi to bilo. Međutim, znate šta? Mi imamo jednu tradiciju i mi hoćemo da nas neko vidi, da vozimo neku limuzinu, da neće on u gradsko da se gura tamo. Znate šta?
Apsolutno. To i to na ulazu u grad, da se naprave bumovi i da se onaj već ko hoće da autom ide u grad, da plati.
Vlada kantona Sarajevo u oktobru 2023. donijela je odluku o unapređenju kvalitete zraka, te su izdvojili 10,5 miliona eura za resor saobraćaja. Projekti bi trebali biti gotovi u naredne 3 godine, kada se očekuju i prvi rezultati.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gaže.